may mga bagay tayong nais makamit. Bagamat iba't iba ang mga kahilingan, hindi sa lahat ng panahon ay magagandang bagay ang inihiling ng tao para sa kanyang sarili. Dumarating ang pagkakataon na ang kahilingan ng iba ay para sa kanilang kapahamakan. Sa kabila nito, hindi natin sila masisisi dahil ito ang alam nilang mabuti at magbibigay ng kasagutan sa kanilang mga suliranin. Sa bigat ng pagsubok sa buhay ay nahihiling ng tao kung minsan nawakasan na sana ng Diyos ang kanilang buhay. Isa rin ito sa iniling ni Job nang humarap siya sa napakabigat na suliranin. Ganito po ang mga kataga na kanyang binigkas sa Job Kabanatang 6, talatang 8 hanggang 11. Bakit hindi ang ibig ko ang sa akin ay ibigay? Bakit ayaw dinggin ng Diyos ang aking karaingan? Higit ko pang nanaisin at aking gagagalak, ang buhay na taglay ko ay bigyan na niya ng wakas. Pag nagkagayon ako ay matitiwasay, sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa katuwaan. Nalalaman kong ang Diyos ay tunay na banal. Kaya sa bawat butos niya, wala akong sinusuway. Ang lakas ko ay ubos na, di na ako makatagal. Kung wala rin lang pag-asa, ay bakit pa maghihintay? Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe natin nito sa mga talata na matatagpuan sa Job Kabanatang 5, talatang 7 hanggang Kabanatang 6, talata 15. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang takbo ng buhay ay magulo. Pag-iisip mo nooy litong-lito. Ngunit ang tanggapin mo sinasis. Buong buhay ay binago niyang lubos. Ngunit bakit
ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay hahanguin po natin sa aklat ng Job, ikalimang kabanata. Simulan po natin sa ikawalong talata hanggang sa ikaanim na kabanata, talatang 15. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. Unang nagsalita si Elipaso pang pagpayuhan at alewin si Job. Isa lamang ang tinutumbok ng kanyang mga sinabi kay Job, na si Job ay isang taong masama at meron siyang itinatagong kasalanan sa Diyos. Sang-ayon kay Eliphaz, kaya nagkaroon ng kaguluhan sa buhay ni Job sa mga panahong ito ay dahil sa kanyang kasalanang ginawa. Ito ang pananaw ni Eliphaz sa mga pangyayari sa buhay ni Job. Hindi masama ang magpayo, lalo na kung maganda ang ating hangarin. Subalit ang mali sa ating pagbibigay ng pagpapayo ay kung hinuhusgahan natin ang tao na ating pinagpapayuhan. Huwag nating sabihing ikaw ay ganito o ikaw ay gayon. Sapagkat kung tinatapos natin ang ating palagay sa isang tao, ay nanguhusga tayo at sa gayon ay nagkakasala tayo. Nakita din natin ang iba't ibang dahilan ng mga nangyayaring kaguluhan sa ating buhay. Hindi sa tuwing darating sa atin ang kaguluhan ay palaging masama ang ating pananaw tungkol dito. Kailangan nating makita kung ano ang kahulugan ng mga nagaganap sa ating buhay. Marahil ay meron lamang nais ipahiwatig sa atin ang Diyos sa mga kaguluhang dumarating sa atin. Kung minsan ang mga nangyayaring kaguluhan ay pangkaraniwan lamang tulad ng mga nangyayari sa iba. Subalit kung minsan naman ay kalooban ito ng Diyos dahil meron siyang nais na sabihin at ipahiwatig sa atin. Merong mga magandang kahulugan ang kaguluhan kapag dumarating ito sa buhay ng mga mananampalataya. Sundan po natin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Job. At basahin po natin sa 5 kabanata, simulan po natin sa 8-16 na talata na ganito po ang nasusulat. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya idudulog. Ang ginagawa niya ay di agad malilirip, kababalaghang di mabilang, di maabot nitong isip. Siyang nagbubuhos ng ulan sa buong daigdig, itong bukid nitong lupa ay Kanyang dinidilig. Ang nagpapakumbaba ay Kanyang itinataas, ang mga nalulungkot, dinudulutan ng galak. Binibigo niya ang balak ng mga taong sukab, kaya anumang gawin nila'y kabiguan niya ang wakas. Ang mga tuso'y inihuhulog niya sa patibong, pakana ng mga lilo ay di pinayayabong. Lakad nila'y kadiliman sa liwanag nitong araw, nagaapuhap at nangangapa kahit katanghalian. Ngunit itong ulila ay Kanyang iniligtas, tulong niya'y laging laan sa mga mahihirap. Ang mga maralita binibigyan ng pag-asa, ngunit ang masamay pinatatahimik niya. Ang mga sinabi ni Eliphaz ay napakaganda at sinabi niya ito sa napakagandang pamamaraan. Inilarawan niya rito na ang Diyos ay sadyang tapat, mabuti at makatarungan, bagamat ang mga bagay na ito ay pawang totoo. Hindi naman naabot ng mga katotohanan ito ang tunay na ugat ng mga nangyayari sa buhay ni Job. At kung pakikinggan po nating mabuti ang mga pahayag ni Eliphaz, parang hindi man lamang siya nakipag-usap kay Job. Gumamit si Eliphaz ng maraming magagandang pananalita sa kanyang pakikipag-usap kay Job. Maraming mga tagapagsalita ngayon ang gumagamit ng mga mabulaklak na pananalita, subalit wala naman silang tunay na sinasabi. Minsan ay meron akong nakausap na tunay ngang napakagaling niyang magsalita sa wikang Ingles. Marami siyang mga salita na hindi ko pa narinig kahit na sa mga Amerikano. Minsan narinig ko siyang nagsalita, mas marami ang hindi maintindihan ng mga tagapakinig kaysa kanilang mga naintindihan. Maaring maganda ang kanyang naisabihin at gayon din ang kanyang layunin, subalit ang kanyang pamamaraan ng pagsasalita ay hindi makabubuti sa nakararami. Marahil ay marami tayong nalalaman ng mga salita na maaring magamit sa ating pakikipag-usap, subalit ang hindi mainam ay kung ginagamit natin ito upang malaman nilang matalino tayo at may layuning pagmamapuri. Ganito rin ang nangyari sa isang simbahan, isang araw ng Linggo, habang ang mga mananampalataya ay nananambahan. Ang kanilang tagapagsalita noong araw na iyon ay isang estudyante sa isang seminaryo. Habang siya ay nagsasalita, binabanggit niya ang mga gawa ng iba't ibang mga dalubhasa. At gumagamit din siya ng mga salitang theological na hindi naunawaan ng mga taong nakikinig. Kung kaya't ang naging bunga nito ay hindi siya pinakinggan ng karamihan doon sa kapulungan. Ano po ang nais kong sabihin? Kung nais nating maunawaan at makatulong tayo sa ibang tao, tiyakin natin na naunawaan nila tayo. Marahil ay maganda ang layunin ni Elipa sa kanyang mga sinabi, at tunay ngang nakita din natin ang karunungan at katotohanan sa likod ng kanyang mga sinabi kay Job. Subalit hindi naman niya tinukoy ang mga bagay na makakatulong sana sa kanyang kaibigan. Sa talatang 17, ganito po naman ang sinasabi, mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos, pagtutwid niya sa iyo'y huwag isama ng loob. Madalas nating marinig ang talatang ito at walang makapagsasabing hindi totoo ang sinasabi ng talatang ito. Gayunpaman, ginamit ni Elipas ang mga katotohanan nito laban kay Job. Tulad ng ating natunghayan sa buhay ni Job, hindi lahat ng dahilan ng paghihirap ng isang mananampalataya ay pagpaparusa dahil sa kasalanan. Kung minsan, ginagamit ng mga tao itong talatang ito bilang maliit na panakit sa kanilang mga kaibigan. Marahil ito ay masasabi sa ibang pamamaraan na ganito, kaya ka na sa ganyang kalagayan ngayon ay dahil sa mayroon kang ginawang kasamaan laban sa Panginoon. Kung kaya't itinutuwid ka ng Diyos, maari nga, subalit maaring hindi. Ang mali sa pagsasabi ng ganito ay ang paghatol natin at paghuhusga sa mga ginagawa at pananaw ng ibang tao. Sinabi ba ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo? Ang akala ng ibang tao ay alam na nila ang lahat ng mga bagay sa kanilang buhay. Kaibigan, hindi ka maaring makialam sa mga suliranin ng ibang tao at gayon din naman hindi nila maaring panghimasukan ang mga suliranin mo. Bagamat may mga katotohanan sa mga sinabi ni Elipas, ay hindi naman ito nakatulong sa mga suliranin ni Job. Sa talatang 18 ay ganito po naman ang sinasabi, pagkat ang sinugatan niya ay kanyang pinagagaling, ang pinahihirapan niya ay kanya ring inaaliw. Ito ay isang magandang larawan sa katangian ng Diyos. Sa talatang 19, ganito po naman ang sinabi, sa tuwi-tuwi na paningin niya ay nasa iyo, upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklolo. Walang sawang tinutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng ating paghihirap. Hindi ba't kay ina malaman na hindi tayo nag-iisa? Alam natin na sa bawat sandali ay nariyan ang Diyos na laging handang sumaklolo sa atin. Kaibigan, tanging ang Diyos lamang ang may handang puso at mga kamay na nakalaan sa atin. Wala nang ibang nilalang ang may ganitong uri ng katangian, sapagkat ang lahat ng tao at ang mga nilalang ay umaasang lahat sa ating Diyos. At wala nang iba pang tao o nilalang ang makapagbibigay ng mga ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sa talatang 20-22 sa 5 kabanata sa aklat ng Hob ay ganito po naman ang nasusulat. Sa panahon ng tagutom, di kanya babayaan. Digmaan man ang dumating ay hindi ka iiwan. Ikaw ay kanyang ilalayo sa dilang sanga-sanga. Kahirapan may danasin, di ka dapat mangamba. Kaguluhan at tagutom, ito lamang ang tatawanan. Mga halimaw sa paligid, di mo katatakutan. Tayo ay tutulungan ng Diyos sa 7 paghihirap. Una, sa panahon ng tagutom. Pangalawa, sa digmaan tayo ang kanyang iingatan sa kapangyarihan ng mga sandata. Pangatlo, sa pagpapahirap ng dila, mas makapangyarihan ang dila kaysa sakit na idinudulot ng anumang sandatang ginagamit ng mga tao ngayon. Ang ika-4, tutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng bagyo at kalamidad. Pang-5, ililigtas din tayo ng Diyos sa tagutom. Ang pang-6, hindi rin tayo dapat matakot sa anumang hayop. Sa talatang 23-26 ay ganito po ang ating mababasa. pagkat magiging kapanig mo, mga bato sa kabukiran at magiging kaibigan ang hayop sa kaparangan. Ang iyong sambahayan ay ligtas at panatag sa iyong mangkawan, isa may di mababawas. Ang lahi mo ay di mapipigil sa paglaki, tulad ng mga damo, mga supling mo ay darami. Tatamasain mo ang mahabang buhay, katulad ng bungang hinog pagdating ng anihan. At ang huli ay kamatayan, kung tayo ay handa na sa ating mga kaluluwa, ay hindi tayo dapat mabagabag. Sa talatang 27, ganito po naman ang sinabi, mga ito'y sinisiyasat at pawang katotohanan, kaya ito'y tanggapin mo para sa iyong kabutihan. Dito nagtatapos ang mga sinabi ni Eliphaz. Hindi nakatulong ang mga sinabi ni Eliphaz kay Hob, at dahil sa hindi man lamang siya natulungan ng mga sinabi ni Eliphaz, ay lalo pa siyang humingi ng tulong. Ngayon po ay aalamin naman natin ang mga pangyayari dito sa ika-anim na kabanata sa aklat ng Hob. Basahin po natin ang una at ikalawang talata. Ang sagot ni Hob, suliranin ko't paghihirap kung titimbangin lahat. Sa mga sinabing ito ni Hob ay tila hindi niya maipaliwanag ang hirap na kanyang dinaranas. Malinaw nating makikita na hindi man lamang nakatulong si Eliphaz kay Hob sapagkat hindi nabawasan ang paghihirap na kanyang nararamdaman. Meron pang mas higit na kailangan si Hob kaysa mga ibinibigay sa kanya ni Eliphaz. Sundan po natin ang mga pahayag ni Hob sa talatang 3-5 ng ika-6 na kabanata. Magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat, kaya huwag kayong mabigla sa aking pangungusap. Ako'y tinadtad ng palaso ng makapangyarihan sa lahat. Tumatagos sa laman ko, taglay nitong kamandag. Sa akin ay binubuhos ang parusan niyang marahas. Yang asno'y walang kibo kung sa damo ay sagana, at ang baka ay tahimik kung may dayaming nginunguya. Ang nais sabihin ni Hob na hindi nila naunawaan ang kanyang paghihirap. Siya ay humihingi ng tulong sa kanila, subalit hindi siya matulungan. Ang mga pasimulang salita ni Eliphaz ay hindi nagbigay ng kaginhawahan sa pakiramdam ni Hob, bagkos ito ay naging pabigat sa kanyang karanasan. Mabigat pakinggan para sa isang tao ang isang paninisi na halimbawa, ikaw kasi. Hindi na nga nakatulong, ay lalo pang naging pabigat sa kanya ang kanyang narinig. Nais ipahiwatig ni Hob na siya ay nahihirapan na at kailangan niya ng tulong. Tapat na kaibigan ang isa sa mga kailangan ng tao sa mundong ito. Subalit sila din ang madalas na nawawala sa mga panahong kailangan natin sila. Sa talatang 6-7 ay ganito po naman ang sinabi, ang pagkaing walang asin, may sarap bang idudulot? Ano ang magiging lasa ng puti nitong itlog? Sa lahat ng iyan, nawala ang aking gana, sapagkat kung kanin ko man, pilit ko ring isinusuka. Tila hindi pa rin matanggap ni Hob ang mga pangyayari sa kanyang buhay, bagamat ganito ang kanyang pananaw sa buhay, ay hindi pa rin siya nagkasala laban sa Diyos. Sa talatang 8 ay ganito po naman ang sinasabi, bakit hindi ang ibig ko sa akin ay ibigay? Bakit ayaw dinggin ng Diyos itong aking karaingan? Higit ko pang nanaisin at aking ikagagalak, ang buhay na taglay ko ay bigyan niya ng wakas. Sinabi ni Hob ang nais niyang sabihin na nangyayari sa kanyang buhay. Wala siyang mahintay na tulong sa kanyang mga kaibigan. Para kay Hob, wala na siyang dahilan upang mabuhay pa. Kung kaya't hiniling na niya na sana ay kunin na rin ng Diyos ang kanyang buhay. Sa talatang 10:11 ay ganito po naman ang sinasabi, pag nagkagayon, ako ay matitiwasay. Sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa katuwaan. Nalalaman kong ang Diyos ay tunay na banal, kaya sa bawat utos niya, wala akong sinuway. Ang lakas ko'y ubos na, di na ako makatatagal.
kung wala rin lang pag-asa, ay bakit pa maghihintay? Tulad ng ating sinabi, wala na siyang dahilan upang mabuhay at ito ang kanyang ipinahayag sa mga talatang ito. Sa talatang 18 ng 16 na kabanata sa aklat ni Job ay ganito po naman ang sinabi, "Ang buhay ko ay di bato, hindi tanso ang aking katawan." Alam niya ang hangganan ng kanyang kakayahan. Kung minsan kailangan din nating malaman kung hanggang saan tayo, may mga panahon na pinipilit nating makatayo sa pamamagitan ng ating lakas. Subalit may mga pagkakataong kailangan nating kilalanin ang ating kahinaan upang doon tayo palalakasin ng Diyos, sapagkat wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulong sa Diyos. Sa 13 talata, ganito po naman ang sinabi, "Ako'y wala nang magagawa upang iligtas ang sarili, ni walang mapuntahang sa akin ay kakandili." Ngayon ay pakinggan po natin ang pagpapahayag niya ng kanyang nararamdaman. "Sa ganitong kalagayan, kailangan ko'y kaibigan. Tumalikod man ako o hindi sa Diyos na may kapal." Hinahanap niya ang kalinga na nanggagaling sa kanyang mga kaibigan. Subalit hanggang sa mga pagkakataong ito'y hindi niya mahintay ang kanilang pagtulong sa kanya. Sa talatang 15 ay ganito po naman ang sinasabi, "Ngunit kayo, masasabing di tapat na kaibigan, parang kanal na natuyo, putik lang ang naiwan." Marahil noong unang makita ni Job ang kanyang mga kaibigan, ay nagkaroon siya ng kaginhawahan at pag-asa sa kanyang puso, sapagkat alam niyang meron ng mga taong tutulong sa kanya. Subalit tela ba isang panaginip lamang, sapagkat hindi man lamang sila nakatulong sa kaibigan na kanyang inaasahan. Ang napag-aralan po nating buhay ni Job at ng kanyang mga kaibigan ay mga pangyayaring maaring maganap din sa ating buhay o maaring mangyayari pa lamang. Maaring dumating na sa atin ang kahirapan na tulad ng naranasan ni Job, at tulad ni Job, hahanap din tayo ng kaibigan na tutulong sa atin. Subalit wala tayong malapitan na kaibigang maasahan. Ngunit sa sandaling ito, sinasabi ko sa inyo na ang kaibigang kailangan natin ay si Jesus lamang. Merong isang awit na ganito po ang sinasabi, "Si Jesus ang kaibigan, matapat kahit kailan. Tayo ay tinutulungan at pinapatnubayan. Kay daming lumbay at hirap na ating dinaranas, bakit di natin sabihin sa kanyang lahat-lahat? Opo mga kaibigan, siya ang tapat na kaibigan. Hindi niya tayo iiwan at pababayaan." Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na ating napag-aralan sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang tapat na kaibigan. Ikaw ang aming maasahan, ikaw ang masasandalan. Salamat, Panginoong Diyos, sa mayamang biyaya at mga pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Ama, na gamitin mong iyong mga salita sa ikalalakas ng pananalig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin namin, Ama, ang patuloy na pagbuhos mo ng pagpapala sang-ayon sa aming mga pangangailangan. Gayon din sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Marahil ay meron silang mabibigat na pasanin, mga suliranin, mga pagsubok na kanilang nararamdaman ngayon sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po ang kalakasan ay ipagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. Marahil meron silang mga sakit, dinaramdam, sa tahanan o sa pagamutan, nawawalan sila ng pag-asa. Ikaw ang buhay na pag-asa sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, kami po'y umaasa ng lahat ng ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling at inadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Di ko maipaliwanag
sa aking puso. Mundo ko'y biglang nagbago. Nagulo sa buhay pinalipas mo. Madilim kong isipan ay nagliwanag na sa'yo. Maging karapatan.